Zimegonga saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Karibu kwa kipindi chetu cha Kwa Undani hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia. Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Umoja wa Mataifa umetangaza leo Jumanne kwamba ugavi wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 400,000 nchini Kenya umepunguzwa kwa nusu kutokana na uhaba wa chakula hicho, na kuongeza kuwa chakula kilichopo kwa sasa hivi kitaisha kabisa mwezi Februari mwakani. Kenya imewahifadhi wakimbizi wapatao 1,434 kutoka nchi 21 katika kambi mbili zilizo na msongamano mkubwa zaidi kwenye mipaka yake na kaskazini, hususan kutoka nchi jirani za Sudani Kusini na Somalia zilizokumbwa na mizozo ya kisiasa na kigaidi. Watu milioni 13.8 wanakabiliwa na njaa katika kanda ya kusini mwa Afrika kutokana na kipindi kirefu cha ukame kinachokumba mataifa katika kanda hiyo, hususan nchi za Madagascar, Malawi na Zimbabwe. Mratibu wa masuala ya huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa huko kusini mwa Afrika, Timo Pakala, amesema kuwa akiba ya chakula imepungua sana kwa sababu ya mavuno hafifu, hali ambayo ilisababishwa na hali ya hewa ya El Nino iliyoleta athari kubwa katika eneo hilo tangu mwaka wa 2015. Pakala amesema kuwa hali ya ukame imekuwa mbaya mno na kwamba itaendelea kuathiri watu wengi hata zaidi kufikia mavuno yajayo ambayo yanatarajiwa mwezi Machi na vile vile mwezi Aprili hapo mwakani. Amesema kuwa watu wengi wanaathirika hata zaidi kwa sababu pamoja na ukosefu wa chakula cha kutosha, sehemu nyingi katika kanda hiyo ya Afrika ya Kusini pia inakabiliwa na hali ya ukosefu wa maji safi na ongezeko la bei za bidhaa, hali ambayo inapunguza uwezo wa serikali kuweza kununua chakula kutoka nje na kuwapa raia wake kama misaada. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mshauri mmoja wa masuala ya mambo ya kigeni wa chama cha Republican hapa Marekani, Stephen Yates, amewasili Taiwan leo asubuhi kwa ziara ya wiki moja ambayo huenda ikawa pamoja na mkutano na Rais Tsai Ing-wen, baada ya kiongozi huyo kumpongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa simu siku ya Ijumaa. Mazungumzo hayo ya simu yanamulika mwelekeo wa ugomvi na washauri wa Trump ambao unachukuliwa kwamba ni lazima kwa Washington kuendeleza uhusiano wake na Beijing kwa kuonyesha nguvu zake kuliko kuwa na msimamo pekee yake. Watu watatu wameuawa wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Kongo na wapiganaji wa Mai Mai katika mji wa Vichumbi kando ya ziwa Edward ambalo liko kati ya Uganda na Kongo. Haijafahamika wazi jinsi watu hao walivyouliwa katika mapigano yanayozidi kuzua wasiwasi kwa wakazi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Lakini ripoti tulioletewa na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika katika eneo hilo zinasema kwamba hali ya wasiwasi bado imeendelea kutanda. Na maelfu ya watu walikusanyika kusini mwa India leo Jumanne kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanasiasa mwenye umaarufu mkubwa Jayala Lidha, aliaga dunia jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 68. Mwanasiasa huyo alipata umaarufu kama mcheza sinema aliyeshiriki katika takriban filamu 150 za lugha ya Kitamil. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa studio 15, ambapo sasa namuona mwenzangu Idi Ligongo chonjo kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Na leo tunaendelea kuangazia sakata la kiwanda cha Dangote nchini Tanzania na kumwangalia aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Movement LRA Dominic Ongwen ambaye amefikishwa katika mahakama ya ICC ya The Hague. Mimi ni Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu Sandy Shumari. Naam, bado suala la kusimama kwa uzalishaji wa kiwanda cha saruji ama simenti cha Dangote nchini Tanzania linazusha maswali mengi zaidi bila majibu. Hapo jana Esther Baruti alijitambulisha kama mwanzilishi na mratibu wa mradi wa Dangote, aliweka bayana kwamba kuna mtu wakati ndio wanaokwamisha au ndiye anayekwamisha uendeshwaji wa kiwanda hicho. Mwenzangu Sandy Shumari niko naye hapa ndani ya studio 15 na ambaye amekuwa akifuatilia swala hili kwa ukaribu kabisa toka sakata hili lilipoanza rasmi kuja katika umma, na leo hii vile vile umeendelea ama umefanya muendelezo wa kutaka kuchimbua kile kitu ambacho kinaendelea kwa kupata maneno kutoka kwa TPDC ambao wana mamlaka ya kusimamia gesi vile vile na mafuta nchini Tanzania.
Asante sana Idi Ligongo. Sasa moja kwa moja kama ulivyosema, nimefuatilia swala hili na kabla ya kuangalia wale viongozi au mkurugenzi, kama mkurugenzi mkuu wa TPDC anasema nini kuhusu swala hili, nitaka pia tuzungumze na mchumi aliyeko nchini Tanzania, Dr. Dickson Pastori, ambaye tunaye kwenye line ya simu hivi sasa, kutaka kujua kwani kampuni inapokwenda kuwekeza ni mambo gani ambayo wanavutiwa nayo, mambo gani ambayo wanaangalia, ukiacha vile vivutio vya serikali kwamba kampuni kama Dangote mpaka inaamua kwenda Mtwara. Dr. Dickson Pastori, karibu Kwa Undani.
Kwanza kampuni inavyoenda kuwekeza imeona kwamba kuna mahitaji kubwa, mahitaji ya soko yapo, wengi kwenda kuwekeza sehemu ambapo hakuna mahitaji. Kwa hiyo ukiangalia tathmini nzima ya entry kipindi hiki ilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa simenti, na ukiangalia soko lake ilikuwa kubwa sana. Naam, nakusikiliza.
Lakini pia kulikuwa kuna swala limezungumzwa kama changamoto katika hii kampuni ya Dangote, kwa hasa kwenye usafirishaji. Sasa kwa kampuni kubwa kama hii na uwekezaji mkubwa kama dola milioni 600, hawakuona haya wakati wanaanza kutaka mchakato wa kuanzisha hii kampuni nchini Tanzania?
Anyway, mikataba siweza kuiangalia, lakini kampuni inavyoanzishwa kuna agreement ambazo wanaingia na serikali kwamba kama hiyo energy wataipataje na wenyewe wamejitanga vipi kuweza kuwekeza katika hiyo energy. Kikubwa ni kuangalia mkataba wao ulikuwa unasemaje na kuhusiana na serikali na wenyewe walikuwa wamejipanga vipi kuweza kuutilize energy power.
Dr. Pastori, katika taarifa ya kusimamisha uzalishaji katika kiwanda cha Dangote, ambaye afisa mtendaji mkuu wa kiwanda hicho Harpreet Dugal, yeye kati ya mambo ambayo aliyazungumza ni juu ya gharama kubwa kabisa za uendeshaji wa kiwanda ambacho anasema kwamba katika viwanda vya Dangote vyote, kiwanda cha nchini Tanzania ndicho ambacho kinatumia gharama kubwa zaidi ya uzalishaji, na ni moja kati imekuwa
lazima kama ndio kubwa sana, kama unavyojua lazima ikae zile iweze kurecover zile shughuli. Kwa uwekezaji wa mwanzo tutategemea kwamba kampuni itatoa faida kwa mara moja, long term tunaweza tukasema kwamba inaweza kupata faida.
Lakini sasa kwa hoja hii ya huyu mtendaji mkuu wa kiwanda kwamba uzalishaji umekuwa mkubwa na nimekuwa ni changamoto kubwa sana ya kiwanda hicho, unataka kuniambia ni kwamba ni sahihi kwa yeye kuzungumza hivi kwa wakati kama huu?
Halo.
Naam, nakusikia Dr. Pastori.
Naona Dr. Pastori tumempoteza hapo kwenye line. Kama unatusikia Dr. Pastori, tutajaribu kurudi kwako tena hapo baadaye. Lakini Idi, kama ulivyozungumza, jambo kubwa ambalo limezungumzwa ni gharama ya kuendesha kiwanda hicho. hasa ikijikita kwenye bei ya usafirishaji wa makaa ya mawe, ukiacha usafirishaji ni ile nishati mbadala ambayo ipo. Hapo jana tulizungumza waziri wa biashara wa Tanzania na uwekezaji Charles Mwijage, akazungumzia kuhusu makaa ya mawe na kusema kwamba wanapochimba ni mpaka wapewe oda ya kuchimba, kampuni ikiahidi na ikiahidi kwamba italipia, basi wao ndio wanaweza kuchimba na kupeleka kwenye hiyo kampuni, sio tu kama watu wanavyofikiria. Pia lakini kama ninavyofahamu kwa sasa, kiwanda kinaendeshwa kwa kutumia nishati ya mafuta, lakini inaelekea kwenye nishati ya gesi. Sasa basi nikataka kufahamu kuhusu hii nishati ya gesi. Nishati hii inatumika vipi? Tunaye pia hapa kaimu mkurugenzi mkuu kama tulivyosema wa TPDC, Kapuli ya Musomba. Bwana Kapuli ya Musomba, hebu tueleze kwanza, kama mtu anaomba kutumia nishati ya gesi, mfumo huu mzima wa uzaji gesi nchini Tanzania uko vipi?
Naweza kusema TPDC ni shirika la umma, shirika serikali, na wakati wote shughuli zetu tunazofanya tunafanya kwa kuangalia kwamba kitu tunachokifanya kina manufaa gani kwa wananchi wote. Kwa sababu hiyo, unapoongelea juu ya Dangote na bei ya gesi, kuna taratibu zake za namna ya kufikia bei ya gesi. Taratibu ambazo chache nayo nikasema ni kwamba kawaida gesi tunanunua visimani, tukishanunua visimani tunaisafisha, wanasema processing. Baada ya kuisafisha, tunatakiwa kuisafirisha. Kwa hiyo anakuwepo mwekezaji ambaye anakuwa mwekeza, kwa hiyo tunasema mkondo wa juu, kwa naye anaweka bei yake ili aweze kujirudishia gharama zake ambazo amewekeza. Bei ya gesi ambayo tunayo kwa mkondo wa juu ni dola za Kimarekani 3 kwa kipimo cha energy tunaita MMBTU, na bei za mkondo wa kati huwa kama TPDC huwa tunatoa mapendekezo, tunapeleka mbele ya EWURA. EWURA akiangalia ukopotoaji wetu anakubaliana nao au hakubaliani nao. Baada ya hapo anapeleka mbele ya watu wote kwamba jamani, TPDC anataka kuuza bei hii. Wakishamaliza wadau wanakuwepo na panel ya kufanya maamuzi kwamba bei ya gesi kwa ajili ya kusafisha na kusafirisha itakuwa bei hii. Kwa hiyo sisi katika mazungumzo yetu na Dangote tulifikia kwamba kwa hiyo inapofika EWURA akitoa bei, sisi hatuna uwezo wa kuichezea. Na kwa hiyo tulipofika pa Dangote tulifika kwamba bei ya gesi dola 3 na bei ya kusafirisha pamoja na kusafisha dola 2.14, kwa jumla ikawa bei ya gesi ya kumuzia Dangote inatakiwa dola 5.14. Ndiyo bei tuliyofikia.
Asante. Lakini sasa mkurugenzi, kwa tatizo ambalo bado linazungumzwa kwamba bei ndiyo gharama, ndiyo matatizo, sasa kuna mpango wote au kuna mabadiliko yoyote yaliyotokea bei, au kuna mabadiliko ya utaratibu wote katika swala hili ambalo mmezungumza?
Mi kwa kiasi fulani nimeshiriki sana katika mazungumzo na Dangote. Sikumbuki mahali popote ambayo tumewahi kuahidi kama TPDC kwamba tutakupa bei kwa bei ya chini ambayo make bei ambayo tunaisema ndio ambayo imekuwepo wakati wote, na bei nyingi zinazokuja zinakuja kutokana na gharama halisi. Kwa maana yake unapotaka kupunguza lazima awepo mtu mwingine ambaye anaweza kalipia. Kwa hiyo hilo nalikataa, nasema halijawahi kutokea, na tumekuwa tukiongea na Dangote tangu 2013. Hakuna mahali popote ambapo tunaweza wewe tutakupa gesi hii bei hii na baadaye tukasema kwamba hapana, tutakupa bei hii. Lakini tulikuwa tukiendea mazungumzo ya kawaida ya kibiashara tu ambayo tumekuwa tukiongea kiendelea. Lakini la mwisho ambalo pia ni jema, ni nzuri kupata nafasi ya kujua kwamba hivi karibuni mwezi wa 10 Dangote akasema sawa, hasa mimi kwa muda kwa sasa nataka kuzalisha umeme, naomba umnyunyizie gesi kwa bei kama mnauzia TANESCO ambayo 5.14 ambayo tumekubaliana tayari. Tunategemea kwamba inafika mwezi wa 2 atakaanza kutumia gesi hiyo hiyo kwa bei ile ambayo tulikuwa tunasema, wala haijabadilika. Ndio kwa ufupi ndio haya matatu ningeweza kusema. La kwanza tuna makubaliano, la mwisho tuna makubaliano ambayo tumeshafika tayari, tunategemea kwamba aanze kutumia gesi mwezi wa 2. La pili, hatujawahi kumwahidi bei yoyote kabla kwamba tukabadilika. La tatu, nimesema kuna utaratibu wa namna ya kutengeneza bei. TPDC kama anataka kuuza bei zaidi ya 5.14 ndipo inapokuwa nafasi ya biashara, lakini kabla hapo inakuwa sio. Na mara nyingi kwa utaratibu tu huwa bei zinabadilika. Anaweza kaamua yule EWURA akasema tubadilishe wakati fulani, akikupa bei 5.14 anaweza kaanza kufanya kazi kwa mwaka mmoja, kwa miaka miwili. Ikifika wakati huo, basi upate nafasi ya kuja tena kuja kuuliza sasa, kuja kuapply upya na anakutengenezea pia.
Naam. Kama umeona, tunashukuru sana mkurugenzi, hayo maelezo mazuri kabisa. Lakini hidi bado hapa kuna maswali mengi ambayo pengine bado wasikilizaji wanaendelea kuna wachambuzi kujiuliza katika swala hili la demokrasia.
Naam, Sande Shomari, ni kweli kabisa, na swala hili ambalo linaendelea kuwa na gumzo kubwa, hasa kwa sababu tumekuwa tukilizungumza vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook na matangazo yetu, tumekuwa tukilizungumza kwa undani zaidi. Kinachoonekana zaidi ni maswali mengi zaidi ya majibu, kwa sababu ukiangalia taarifa ya kusimamisha uzalishaji wa kiwanda, walizungumzia kiwanda kukumbwa na matatizo ya kiufundi, lakini baadaye tena kukawa katika ile taarifa hakikuzungumzwa hasa ni tatizo lipi hasa la kiufundi, zaidi ya huyu afisa mtendaji mkuu Harpreet Dugal kuweka bayana kwamba uzalishaji wa kiwanda umekuwa ni wa gharama kubwa sana kwa upande wa Tanzania, kwa sababu wanatumia mafuta kuendesha majenereta kwa ajili ya kuendesha mitambo ya diesel ambayo ni gharama kubwa. Vile vile akawa amezungumza umbali wa kiwanda ulipo kilipo kutoka kwenye soko kuu la saruji. Utaona kiwanda kiko Mtwara, lakini sasa swali linakuja, je, swala hili la umbali katika soko halikufahamika kabla ya kuamua kuwekeza dola milioni 600? Ni swali moja hilo ambalo la msingi ambalo bado linahitajika kujibiwa. Na je, ni kwamba swala la kusimamisha uzalishaji wa kiwanda cha Dangote, swala ni matatizo ya kiufundi au kuna swala zima la gharama za uendeshaji? Na vile vile kama tulivyomsikia Esther Baruti ambaye ni mratibu wa uzalishaji ama uanzishwaji wa kiwanda cha Dangote, alizungumzia kwamba kuna mtu wakati akawa amezungumza kwamba pengine kuna watu wanahujumu, wanamhujumu Dangote. Hao watu kina nani?
Hilo ndio swala la
msingi hapa ni lipi hasa?
Naam. Na mimi nafikiri hili kama umezungumza vizuri kabisa, kwa sababu kaimu mkurugenzi wa TPDC kwa hapa Bwana Kapoli Amusombe, hebu tunaomba utueleze na kufanua hili. Kumekuwa na wahusika wakitajwa hapa kwamba kuna watu wakati. Watu hawa wakati ni kina nani? Na pengine nyinyi kwa upande wenu mnafanya uuzaji. Je, uuzaji wenu unapitia mtu yoyote wakati?
Hatuna mtu wakati. Sisi tunafanya biashara na Dangote. Dangote akisema sawa, huyu ndo ananibebea na niletea, hatuna shida, lakini biashara tafanya Dangote. Na mtu yoyote yule wa biashara tunafanya naye kazi, ndio.
Na katika
na biashara hata akiwa Dangote au akiwa mtu mwingine, bei itakayouza ile tu. Kwa mfano kwa ajili ya umeme sasa hizi tumekubaliana, nasema mimi nachukua gesi kwa bei ile ambayo unamuuzia TANESCO. Sasa sawa, haina shida.
Sasa mkurugenzi,
katika watu ambao wanachukua volume nyingi, ni TANESCO anachukua volume nyingi. Kama mtu akumpunguzia ingekuwa TANESCO.
Kwa hiyo hili swala ambalo linazungumzwa kuhusiana na bei kuongezeka, gharama kuongezeka, linatoka hasa kwenye vitu gani mkurugenzi, ukituambia labda?
Niseme hivi, sisi bei yetu ni bei halisi. Haibadiliki na haijabadilika popote. Kwa hiyo kwa mfano hii ya umeme, ni yeye ndo alisema kama nataka kuongea na nataka huyu ndiye anetee umeme. Sasa sawa, haina shida kwetu.
Na huyo aliyetajwa ambaye anampelekea umeme anakuwa ni nani hasa mnafanya kwenye biashara?
Kuna kampuni inaitwa Aqua. Inamletea umeme kwa muda temporary for 2 years.
Kwa hiyo hizi shutuma ambazo zinazungumzwa kwenye vyombo vya habari kama Forbes na vinginevyo kwamba bei imebadilika ya kusambaza gesi, hivi inatoka wapi labda utuambie?
Inasikitisha, lakini kwa sababu ana uhuru wa kuongea, huwezi kawazuia basi nakuwa. Lakini huwezi kawazuia, lakini kama uliofanya kwa ajili ya kutafuta ukweli, basi ndio vizuri, ndivyo inavyotakiwa. Sijakuwa nataka kuletea dokumenti yote wakati wote kwamba TBC walikubaliana bei hii.
Na kutokana na hilo, pengine mna mpango wote wa kukutana na Dangote?
Tunakutana naye mara kwa mara tu, sio mara moja yani. Ndio maana tunakuta nasema hakuna ugomvi wote uliopo yani. Ndio ajabu hiyo.
Kwa hiyo tangu kiwanda kiliposimama mmeshakutana naye, mmeshazungumza?
Tushaongea nao. Mara moja tumeongea mwezi ngapi? Mwezi wa 11 tumeongea nao. Ndio. Sasa hivi wewe utekelezaji yani. Tunaendelea kuzungana yani kwamba taratibu na namna ku design hii. Umeme utakuwaje, utafanikaje, utakuwaje, tunaendelea tu.
Malipo yamekushafanyika?
Fanyika ni gesi, hatujamuuzia gesi bado. Sasa mpaka mwezi wa pili, tarehe mwezi wa pili tutakuwa tumeanza kuuza.
Asante sana mkurugenzi Kapulia Musomba, kaimu mkurugenzi wa TPDC nchini Tanzania. Kama ulivyosikia hili, ameeleza kinaga ubaga juu ya hili swala, huyu mtu wa kati. Lakini pengine nafikiri bado tutafahamu zaidi, pengine kuna mengi yatakuja, kwa sababu kama unakumbuka waziri alizungumza kuhusu swala usambazaji makaa ya mawe kwamba wao wako tayari kuapa. Lakini Dugal ambaye hakupatikana atuelezee zaidi kuhusu swala hilo, ni kwamba wao wanalalamika bado kwamba makaa ya mawe gharama ni ya juu.
Na vile vile maswali ya kuweza kujibu, kiwanda cha Dangote kiliweza kufanikiwa vipi kuzalisha kwa kiwango kikubwa saruji ambayo inakuwa ni bei nafuu zaidi, na wakati huo huo wanazalisha kwa gharama kubwa. Na vile vile tulisikia taarifa kwamba kuna bandari kwa natakujengwa na bilionea Dangote. Je, bandari hiyo ilikuwa madhumuni yake hasa ni ya nini, endapo kiwanda kile pengine kina walakini katika namna ya uendeshaji wake, hasa kwenye swala zima la gharama. Na je, ni nini hasa ambacho kilisababisha kiwanda cha Dangote kwenda Mtwara na si sehemu nyingine ya Tanzania? No. Ni maswali ambayo inabidi tuyajibu. Basi msikilizaji wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili. Karibu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia swala la aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Movement LRA Dominic Ongwen, ambaye amepandishwa kizimbani katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini Hague, akikabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Ongwen anasakamwa na mashtaka ya mauaji ya kivita kaskazini mwa Uganda na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa uasi uliongozwa na Joseph Kony. Katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kampala, Kennesi Bwire, ili kuweza kutueleza kwa undani kabisa juu ya mashtaka yake na imekuwaje bwana Ongwen kuweza kufikishwa ama kufikia hapo alipofika. Kennesi Bwire, hebu tupe wasifu kidogo wa bwana Ongwen na kilichomfanya mpaka kufikia hapa.
Ujamaa Ongwen, kidogo tusiseme ana wasifu, lakini tuseme historia yake yote imejaa tu maneno ya vita na kuuawa. Kwani anaripotiwa kwamba aliweza kutekwa nyara na wapiganaji wa Lord's Resistance Army LRA wanaomtii Joseph Kony akiwa na umri wa miaka michache sana. Wengine kwake mwenyewe anasema umri wa miaka 14, lakini inaripotiwa alikuwa na umri usiozidi miaka 10, ikizingatiwa sana kwamba alikuwa na umri wa miaka 9, na hapo ilikuwa mwaka 1988 wakati alipokuwa anaenda shule ya msingi ya Korabili, ndipo akatekwa nyara. Na inaripotiwa kwamba hata hangeweza kutembea muda mrefu, na hivyo basi aliweza kubebwa na kuingizwa katika kambi yake Konyi, na hapo ndipo akafunzwa jinsi ya kuweza kutenda unyama, ikiwa pamoja na kuangalia macho kwa macho wakati ambapo watu wanapokatwa sehemu zao kutumika wakati mwingine kama kinga ili kuweza kuuawa. Na hapo ndipo huyu jamaa maisha yake yote yakakuwa ni ya uasi na kukua katika uasi, hadi pale ambapo ICC ilipotangaza kwamba inawatafuta hawa wapiganaji wa LRA kwa usaidizi wa serikali ya Uganda. Wakati ambapo ndipo wakaanza kumsaka huyu Dominic Ongwen.
Na Kennesi Bwire, leo umefuatilia ile mahakama ya ICC wakati wanamsomea mashitaka. Ni nini hasa ambacho kilichojitokeza, na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye anaonekana yuko katika hali gani, na utetezi wake pengine ulikuwa ni nini?
Wakati huyu jamaa alipokuwa akikamatwa mwaka jana, alisema ni afadhali kuwa katika mikono ya maafisa usalama kuliko maisha mbaya amekuwa akiishi, ikitiliwa manani kwamba aliweza kuhepa kutoka kambi wakati ambapo alikuwa amefikishwa kuwa kamanda wa ile brigade ya Konya, na brigade inasemekana na brigade 5. Sasa yeye alikuwa mmoja wapo ya komanda wa kikosi kimoja ambao kilikuwa kinaitwa Sinia, na walikosana baada ya Konyi inaripotiwa kumpigia ile mitambo yao ya mawasiliano na kataa kuchukua, wakakataa kusikizana, ndipo akajisalimisha kwa maafisa wa kijeshi wa Marekani ambao walikuwa wanasaidia katika kumsaka. Na hii leo alipoletwa mbele ya mahakama ya ICC alionekana kidogo kukuchanganyikiwa, manake alipokamatwa Januari tarehe 26 mwaka jana, alieleza kwamba ni kweli alitekeleza uhalifu ama yale makosa ambayo alikuwa ameelezewa. Hata aliporejeshwa tarehe 6 Februari mwaka jana, wakati alipokuwa anasomewa mashtaka yake pamoja na wengine kama Joseph Kony, Vincent Oti, Okoth Odhiambo na wengine ambao wanasakamwa na ICC katika ngazi ya kamanda, alikubali kwamba ametekeleza, lakini hileo alipoambiwa kwamba mashtaka yake 70 yanayomkakama yote akiwa mazito, akasema hamna, hayo mashtaka mnayonisomea si yangu mimi. Mimi nilikuwa nikitekeleza kazi kwa usimamizi wa Konyi. Kwa hivyo hayo mashtaka yanastahili kusomewa Konyi na kundi lake zima la LRA, wala sio Dominic Ongwenya akijitetea kwamba yeye alikuwa mtoto na hakujua mazingira ambayo alikuwa akiyashughulikia ama kuishi. Alikuzwa akijua hayo ndio mazingira ya kuishi, na alipogundua kwamba si mazingira ndipo akaweza kujisalimisha kwa maafisa wa usalama.
Na kwa upande wa waendesha mashtaka, wao hoja zao zilikuwa nini hii leo?
Leo haikuwa ni kueleza hoja, ilikuwa ni kumsomea tu kwamba utakuwa ukikabiliwa na mashtaka haya haya na haya, na kusomewa kwa undani. Kwa mfano, ukikusomea unakabiliwa mashtaka ya ubakaji, unarifua katika tukio fulani wakati fulani, kunda ambalo ulikuwa unasimamia kama Dominic Ongwen lilibaka wanawake mahala fulani, ukaua watu mahala fulani. Kwa hivyo leo haikuwa ni kuarifiwa tu kwa kijuu tu, tuseme kwamba haya ndio yatakuwa yanakukumba ifikapo tarehe 16 Januari mwaka ujao.
Na katika mashtaka ambayo pengine yameorodheshwa, kwa sababu tunafahamu kwa ujumla ana mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya ubinadamu, lakini ndani ya mashtaka dhidi ya ubinadamu kuna mashtaka mengine madogo madogo mengi. Ni yapi hayo ambayo pengine anakabiliana nayo?
Mashtaka si madogo madogo, tuseme Idi, mashtaka ni mazito kwa kweli. Ikija katika mahakama ninazofahamu kwamba ni mashtaka ambayo huenda hata ukajipata matatani na hata kuuliwa kama kuna kifungo hicho cha kuua wale ambao wamepatikana kwa makosa. Kwa mfano, mashtaka yanayokabiliana nayo ni mojawapo ni mauaji, kujaribu kuua, kupiga watu kiunyama, kuwadhulumu watu, kutumia silaha katika kuwatafuta watu walio katika kambi na kuwatawanya pamoja na kuwateka nyara, ubakaji, kuwateka nyara watoto, kuweza kuwatumia watoto kama kinga katika vita, kuweza kuwasajili watoto ili kuweza kushiriki kama wapiganaji, kuweza kudhulumu watu kwa kuwafanya hadhi yao kuwa ya chini kabisa katika jamii, kuweza kuharibu mali, kuweza kutumia silaha nzito katika vita. Ni mashtaka mazito ambayo kwa kweli Idi, ni mashtaka ambayo yatahitaji kuweza kujitetea kwa ukamavu ili kuweza kujiondolea. Pamoja na hayo, yale ambayo ni mazito ambayo wanazingatia ni kwamba alidhulumu hata haki za wanawake, kuwalazimisha kulala na makamanda wa LRA pamoja na kuoleka nao kwa lazima na pamoja na kuzana watoto kisha kuachilia.
Sasa wanasema kwamba Januari wataendelea kumsomea mashtaka mengine ambayo yamesalia. Lakini kiujumla ni kwamba kuna maafisa wengine wa kundi hili ambao wanaambatanishwa naye katika kesi hii?
Naam, maafisa ambao wameambatanishwa nao ni pamoja, niseme msimamizi wa mashtaka aliwafungulia kesi makamanda wote wa LRA wakiongozwa na Joseph Konyi, Vincent Oti, Okoto Diambo na huyu Dominic Ongwen. Kwa hao wote aliyeweza kupatikana ni Dominic Ongwen. Na ilikuwa inaarifiwa kwamba Dominic Ongwen alikuwa ameuawa mwaka 2014. Hiyo ni UPDF. Maafisa wa jeshi Uganda walikuwa wameripoti hivyo. Lakini kujisalimisha kwake ilidhihirisha kwamba alikuwa yu hai. Na alieleza maafisa wa jeshi wa Marekani ambao kwa Afrika ya Kati kwamba wale wengine wote wapo hai, kwamba hawajaaga dunia. Ni kwamba kinachosema kwamba hawapo si cha kweli. Kwa hivyo ni hao tu ambaye mahakama ya ICC inawatafuta. Mahakama inatafuta wale ambao wanaonekana wapo katika ngazi ya juu katika kuongoza vita hivi.
Naam, basi shukran sana Kennesi Bwire, na tulikuwa tukiangalia juu la swala la aliyekuwa kamanda wa waasi wa Lord Resistance Army Dominic Ongwen, ambaye leo alipandishwa kizimbani katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini Hague akikabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Vilevile tulizungumzia sakata la kiwanda cha Dangote nchini Tanzania. Na kufikia hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani ziende kwake Sande Shumari, msimamizi alikuwa ni Aida Isa. Shukrani kwa kusikiliza.